Istun täällä nyt Anneli Rautiaisen kanssa, joka on sertifioitu Aiengar-jouka-opettaja ja itse asiassa tuonut Aiengar-joukan Suomeen. Hän on myös tanssitaiteilija, koreografia, TV-alan ammattilainen. Anneli, ensinnäkin mahtavaa, että sain tämän hetken varastaa sulta ja kysellä muutamia kysymyksiä ja keskustella. Sun joukapolku on pitkä ja käsittääkseni se alkoi jo joskus, olisiko ollut 70-luvun lopulla peräti, ja hyvin mielenkiintoinen polku, mutta ensinnäkin miten ja mistä se alkoi?
Joo, itse asiassa alkoi jo 70-luvun alussa. Se lähti sillä tavalla, että mä olin silloin naimisissa huilistin kanssa, joka halusi ansatsiinsa hengitysharjoituksia. Ja me lähdettiin, silloin oli tullut 60-luvun lopulla Suomeen joogaan, me mentiin työväenopistoon ja lähdettiin sinne tekemään niin kuin joogaa. Ja siellä oli semmoinen hyvin vähän pimeä huone, missä me tehtiin vähän ensin liikkeitä hyvin rauhallisesti ja sitten sitä pranajamaa. Ja sitten me usein tehtiin kotona vielä niitä lisää ja siitä jäi kyllä aika pitkä semmoinen innostus koko aiheeseen, että kun mä valmistuin sitten 70-luvun lopulla tanssitaiteilijaksi, niin mä en koskaan unohtanut sitä joogaa. Et mulla oli aina jotain harjoitteita, mitä tein siinä yhteydessä, koska mä huomasin, että aina kun mä olin saanut niin kuin vähän liian paljon takkiini niistä tanssiliikkeistä, niin se jooga sitten rauhoitti ja paransi myös mun kehon näitä kiputiloja.
No mistä sä, Anneli, alun perin ammensit sitä joogatietämystä ja niitä harjoitteita, mitä teitte?
No, mulla oli semmoinen Sivananda-kirja ensin alkuun ja sitten tietysti ne, mitä oltiin käyty opiskelemassa. Et mä en sitten sen kummemmin, ei Suomessa ollut silloin semmoisia yleisiä tunteja, niin, mutta että kirjojen ja tämmöisten artikkeleiden kautta niin kuin, ja sitten joitakin ihmisiä, jotka oli treenannut, niin kuulin, että tämmöistäkin voi tehdä ja se oli todella silloin vielä semmoisessa lapsen kengissä ihan Suomessa.
No sitten jossain vaiheessa sä menit Intiaan saakka ja opiskelit nimenomaan Aiengar-joogaa. Miten sä löysit Aiengar-joogan?
No se taas tapahtui sillä tavalla, että mulla oli 3-vuotinen taiteilija-apuraha ja sitten mä lähdin tuonne New Yorkiin. Mä yleensä aina mä olin siellä sitten, kun mulla oli joku apuraha, niin mä menin sinne opiskelemaan tanssia. Ja mulla oli, mä olin semmoinen 40, mä olin aika rikki ja kehostani ja mä ehdin semmoisia pehmeitä tanssi- ja kehotietoisuustekniikoita. Ja mä kävin kaikki afrikkalaisia, kaikki, joka oli mun favorite ollut koko ajan, myös mukana siinä yhtenä semmoisena syventävänä tekniikana niin kuin tanssissa. Mutta siellä sitten, vähän ennen kuin mä lähdin, niin mun kollega oli siellä saman aikaan sanonut, että hän on kuullut tämmöisestä kuin Aiengar-jooga, että se on hyvin kineettisesti tarkka ja sä voisit mennä kokeilemaan sitä. Ja mä en sitten enää ehtinyt siellä New Yorkissa mennä sinne tunneille. Mutta sitten rupesin Euroopasta hakemaan ja tilasin kirjoja ja rupesin tutkimaan sitä kautta. Ja sitten mä aina joskus 90-luvun alusta, niin aina kun mä menin jonnekin matkoille, niin mä yritin hakeutua Aiengar-jooga-studioon. Ja sitten 2002 rupesin tuomaan sitä Suomeen.
Missä välissä sä olit siellä Intiassa opiskelemassa? Sä oot ihan ollut Aiengar-joogan alkulähteillä.
No joo, siis mä menin siinä 2000-luvun alussa, mä lähdin ensimmäisen kerran Intiaan, niin mä menin Goaan. Ja siellä oli silloin tosi vähän mitään, että sai etsiä, että siellä olisi jotain jooga-juttuja ollut. Ja sitten mä löysin semmoisen vanhan ukon, joka oli varmaan semmoinen 70-80. Ja se opetti kans näitä niin kuin puhdistustekniikoita siellä. Että se oli muun muassa tämmöisiä, niin kuin, että piti oksentaa niin kuin joka aamu, juoda jotain semmoista suolavettä ja oksentaa se pois, että se puhdistaa sisäelimiä ja niin edelleen. Ja se kuulosti multa ihan mahdottomalta, niin kuin ajatuksen sanoi, että joo, no teillä on sitten varmaan Suomessa niin puhdas niin kuin ilma ja niin kuin tämä ympäristö, ettei tarvi, mutta että täällä me joudutaan tekemään näitä puhdistussysteemejä. Mutta sekin oli kauhean mielenkiintoinen ja sitten mä löysin myös toisen, joka teki sitten ihan fyysistä joogaa siellä Goassa. Se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen Intian, mutta se oli hyvin turistinomainen ja ei sillä varsinainen. Mutta sitten kun mä valmistuin Aiengar-joogasta, mä toin niin kuin Aiengar-joogan koulutuksen Suomeen 2005. Ja mä etsin sitä paikkaa, mistä mä lähdin sitä niin kuin hakemaan. Ja mulla sattui olemaan suomalaisia tuttuja, jotka oli kouluttautunut Saksassa. Ja ne sanoi, että se on tosi upea se niiden systeemi. Ja sitten lähdin sitä kautta niin kuin tuomaan saksalaisen koulukunnan kautta niin kuin tavallaan Suomeen. Ne puhuu kaikki kyllä englantia siis. Että eihän se muuten olisi ollut mahdollista, koska ei kaikki puhu saksaa. Ja 2005 meidän Rita Keller, meidän pääopettaja, tuli Suomeen ja siitä lähti meidän koulutus. Ja sitten kun me valmistuttiin 2009, niin se oli niinku pakollisena yhtenä, että meidän pitää tutustua Puneen. Ja se oli niinku eka reissu, mä tempasin heti 5 viikkoa siellä sitten, että mä saan kunnon yhteyden tähän perheeseen.
Tosiaan sanoit, että alun perin sua kiinnosti tämä Aingar-jouka nimenomaan sen kineettisen tarkkuuden ja sen takia. Mutta voisitko sä hieman avata vielä, mikä tekee Aingar-joukasta Aingar-joukan sun näkökulmasta?
No joo, siinä on niin paljon. Just kun mulla oli se rikkinäinen keho, joka oli siis tanssin kautta vähän niin kuin kärsinyt, siinä on niin paljon sellaisia parantavia elementtejä ja just semmoisia huomioita, että mieti ihan siis tosi tarkkoja elementtejä, että kun sä tota kautta lähdet työskentelemään, niin sä pystyt löytämään niinku sen, että mikä siellä niinku mättää, mikä siellä on niinku se heikoin lenkki kehossa ja niin poispäin. Ja se todellakin toimi mulle ihan 100%. Ja sitten se oli toinen asia, mitä mä olin aina pohtinut, että miten me saadaan siis parempi kontakti vielä siihen mieleen. Tanssissa sitä ei puhuta sillä tavalla. Niin siellä oli jopa semmoisia harjoitteita, miten fyysisesti voi ihan rauhoittaa sen mielen, kun sä niin kuin keskityt määrättyihin asioihin, määrättyyn kohtaan kehoa. Niin se oli kyllä todella semmoinen. Ja myös se, että mä olin aina niin kuin tanssissa kiinnostunut myös tästä niin kuin teknisestä puolesta, että miten me niin kuin pysytään koossa tavallaan kaikkien näiden harjoitteiden myötä. Ja olin siis tehnyt vaikka minkä näköisiä kehotietoisuustekniikoita, mutta kyllä tämä niin kuin ylitti kaiken niin kuin siinä älykkyydessään. Mm.
No tuossa tulikin toi keho-mieli-yhteys, mitä silloin aloit tutkimaan. Millä tavalla sitten, jossain vaiheessa varmaan tuli ihan jooga-filosofiat ja kaikki mukaan tähän sunkin palettiin?
No joo, ne tuli kyllä, siis mä olin aina kiinnostunut jooga, tai siis filosofiasta ylipäätänsä, että Sartret ja muut oli niin kuin ihan nuoresta asti ollut messissä. Mutta sitten se filosofia, sehän on hieno laji myös, että se tavallaan niin kuin yhtäkkiä niin kuin todella se avaa niin kuin sun niin kuin elementtejä, millä sä pystyt niin kuin, hoitaa niin kuin sun elämän asennetta oikeaan suuntaan, joka parantaa sitä sun koko sitä, miten sä elät ja helpottaa sun elämää. Et se, niin kuin sanotaan niin kuin jooga-filosofiassa usein, että elämä on pelkkää kärsimystä. Mutta se ei tarvi olla sitä, jos sä paljon opiskelet jooga-filosofiaa, niin sä otat sieltä hyviä ideoita, niin kärsimys väistyy ja sä rupeat nauttimaan tästä.
No, sä edelleenkin ohjaat ja koulutat ihmisiä Aingar-joogaan ja näin.
Itse asiassa mä en niin kuin kouluta Aingar-joogaan ihmisiä ollenkaan, että meillä on nyt tulossa Aingar-joogaan justiin tänä näinä viikkoina meillä on palaveri niin kuin mun kollegoiden kanssa, että meillä tulisi koulutus uudestaan. Meillä on ollut, siis me tosiaan tuotettiin Saksasta se koulutus tänne ja meitä valmistui semmoinen 30 opettajaa. Mutta sitten se koko systeemi muuttui. Siellä herra Aingar kuoli, herra Aingarin tytär kuoli ja tämä koko systeemi on lähtenyt aika isoon muutokseen. Ja nyt siis on tavallaan siirrytty tämmöiseen mentorointitekniikkaan, että oikeastaan se opettajakoulutus ihan semmoisenaan, mitä se oli, niin se on väistymässä pois. Ja tämä mentorointitekniikka. Ja nyt me ollaan justiin, niin kuin, just äsken soitin aiheesta, niin että me ollaan tehty yksi versio tästä ikään kuin, että miten se mentorointisysteemi toimisi niin, että me voitaisiin alkaa ottamaan oppilaita sisään ja siitä kouluttaa uusi Aingar-jouka opettaja Suomeen.
Mm. Miten muuten Aingar-jouka voi tässä niin kuin laajalla joogan kentällä Suomessa tai globaalisti? Et miten se on niin kuin löytänyt ottanut paikkansa ja löytääkö Aingar-joukan opettajia?
No mun täytyy sanoa, että huonosti. Että kun mä silloin, mä oon ollut telkkarissa haastattelemassa ja tehnyt ihan, niin sehän oli ihan järkytys, että narut on seinällä, että mikä ihmeen sadomasoluola tää on ja niin edelleen. Että se oli niin kuin silloin 2000-luvun alussa, se oli jotenkin outoa, että käytettiin apuvälineitä. Koko ajan systeemihan toimii niin, että siinä käytetään apuvälineitä pääasiallisesti niin, kuin, niin kauan kuin ei sitten tarvitse käyttää niitä. Että se niin kuin on keino mennä eteenpäin. Mutta niin, joo, ei hirveän hyvin. Suomalaiset ei ole niin kuin, että ne tykkää enemmän tämmöistä flow-joogatekniikoista ja niin poispäin. Mutta että sen, mitä mä oon huomannut, niin, joka mun opettaja jo silloin 2005-2006 sanoi, kun meillä alkoi tämä koulutus, että tuutte huomaamaan, että nämä Iyengar-joogan apuvälineet, ne tulee niin kuin menemään kaikkien joogalajien läpi. Ja se on todellakin tapahtunut, että kaikki on ottanut ne apuvälineet, mutta että sitten miten niitä apuvälineitä todella käytetään oikealla tavalla, niin se koulutus on varmasti, että ihmiset vaan näkee, että ahaa, tuolla on hyvin hienoja apuvälineitä ja mä tiedän joitakin studioita, joilla on köydetkin seinässä, mutta en mä tiedä, osaako ne käyttää niitä oikealla tavalla. Että mitä turhaan sitten ottaa apuvälineitä, jos niitä ei osaa sitten oikeasti hyödyntää. Että se olisi niin kuin mun mielestä tässä Iyengar-koulutuksessa, missä me opetetaan niiden apuvälineiden käyttö myös niin kuin perusteellisesti, niin tärkeää.
Joo, tuossa on kyllä pointtiinsa. Itsehän kuulun sellaisen koulukuntaan, että me ei apuvälineitä käytetä, ja mä oon itse vähän karsastanutkin välillä sitä ajatusta. Jotenkin mulla on sellainen olo välillä, että tai niin itse tulkitsin, että tavallaan ne apuvälineet joskus, jos ne menee itse tarkoitukseksi, mutta mun mielestä sä tosi hyvin tuossa selitit, että mikä se niiden tota rooli on, ja ne on varsinkin siinä alussa auttamassa, ja tosiaankin, että pitää oikeasti opetella niitä käyttämään, että se ei ole itse tarkoitus pelleillä minkään vöiden ja blokkien ja narujen kanssa.
Kyllä, juuri näin, ja se on ihan omansa, ja sitten miten niitä pannaan sinne kehon alle, niin sekin on, että ei riko kehoa niillä apuvälineillä. Ja sitäkin on tapahtunut, että mä tiedän, että kun niitä sit käytetään huolimattomasti ja vähän niin kuin omien ideoiden pohjalta, totta kai luovaa prosessia saa käyttää, mutta että voisi olla hyödyllistä ottaa selvää ensin, että miten se alun perin ja sitten katsoa. Ja sitten se tietysti kehotietoisuus, anatomia ja kaikki tämä pitäisi ottaa huomioon, ettei niitä vaan työntele millään lailla hyvänsä sinne kehon alle tai päälle tai miten vaan.
Mm. Onko sulla muuten vielä oma studio? Sulla ainakin ollut.
Joo, siellä mulla on vielä Aleksanterin teatterissa studio Jama, jossa on nämä kaikki apuvälineet käytössä. Mutta kyllä mun studiolla on aika hyvin porukkaa viihtynyt ja mulla on aika hyvin mun tunnit täynnä. Mutta mun täytyy sanoa, että siis kaikki meidän jotka opiskeli ja valmistui Iyengar-joogan opettajaksi, niin niille ei kaikilla ole niin hyvin asiat, että tavallaan niin kuin pitäisi saada tälle alalle ja minä olen Iyengar-joogaan ihmisiä lisää ja just saada niin kuin niitä, että koska se on myös elinkeino. Miksi sä valmistut Iyengar-joogan opettajaksi, jos sä et sit pysty kuitenkaan hyödyntämään tai tulee toimeen sillä rahallisesti?
No mitenkäs sitten, jos ajattelee, että harjoittaa jotain muuta joogan tyylisuuntausta, niin voisiko ajatella, että käymällä Iyengar-joogan tunneilla tai jopa opiskelemassa sen opettamista, niin sieltä voi myös ottaa oppeja myös muunlaiseen joogaharjoitukseen tavallaan, että Iyengarilla on annettavaa myös, sanotaanko nyt vaikka Ashtanga-jooga.
No se on mun mielestä ihan niin kuin siis alun perinkin, mulla on ollut Iyengar-jooga-opettajia mun tunneilla, Ashtanga-jooga-opettajia mun tunneilla, ja ne on todellakin niin kuin hyötyneet siitä tosi paljon, että ne vie niinku tavallaan niitä ideoita, koska nythän meillä on niinku sama oppi-isä siellä takana, Krishnamacharya, niin se, että Patta Pichoy lähti omille teilleen, Iyengar lähti omille teilleen, mutta niillä on tosi sama sanasto, sama niinku asana-sanasto ja niin edelleen, niin niillä on tosi paljon samaa, mutta kuitenkin sitten Iyengar, kun se on tutkinut ihan sieltä nuoresta pojasta lähtien sitä liikettä ja ollut kiinnostunut sen liikkeen, niin kuin miten se saadaan se hyötykäyttö parhaiten ja miten sitä voi niin kuin edesauttaa itseään niin kuin moniin myös semmoisiin asioihin, jotta sä edistyt tai parannat itseäsi näistä vammoista, niin sieltä kyllä voi ammentaa tosi paljon. Se arkku on niin iso, että ei meikäläinen, vaikka mä oon opiskellut sitä vuodesta 2005, tai aikaisemminkin opiskelin, mutta siis niin kuin ihan niin kuin koulumaisesti 2005 eteenpäin, niin mulla on siis, vaikka mä oon niin kuin nyt tällä hetkellä niin kuin kolmostason opettaja, että mä oon opiskellut sitä, mä oon aina joka kerta ottanut uuden tason ja opiskellut lisää ja opiskellut lisää, niin mulla on semmoinen tunne, että mä tiedän se minimi vielä tästä koko asiasta. Mutta se koko ideahan oikeastaan perustuu siihen, että niitä actioneita tavallaan, mistä puhutaan, että jos puhutaan niinku actionista, se on vähän outo sana, mutta se tarkoittaa sitä, että jos sä esimerkiksi painat isovarvasta lattiaan, että mikä se isovarpaan vaikutus on koko keholle, kun sä painat sitä maahan, niin niitä on niin valtava määrä, ja sen idea on oikeastaan myös se, että niitä on niin paljon, että sä et jää kiinni pelkästään yhteen tai kahteen, vaan sä opiskelet sitä koko ajan, ja sun keho on niinku tavallaan silloin vastaanottavaisempi uusille ideoille. Sun mieli on myös vastaanottavaisempi uusille ideoille.
Joo, ja sitten jos varsinkin mä itse ajattelin, että jos on jotain niin kuin, meillä on kaikilla erilaiset kehot ja on liikerajoitteita kaikilla ja varsinkin kun ikääkin tulee tässä näin ja jos vaikka joku aloittelee iäkkäämpänä joogaa ja näin, niin monestikin apuvälineet on ihan perusteltuja ja ton Iyengarin kautta ehkä oppii just sitä oikeaa tapaa käyttää niitä apuvälineitä.
Kyllä, juuri näin.
Mitenkäs sun oma harjoitus, miltä sun oma harjoitus nykyään näyttää ja teetkö sä säännöllisesti omaa harjoitusta?
No joo, hyvä kysymys. Kyllä, mulla on siis mähän täytin nyt just 70, niin se oma harjoitushan muuttuu iän myötä, et sä enää tee samalla lailla. Mutta sen mä huomaan kyllä, että kyllä mä tarvin niinku sitä voimaharjoittelua, koska muuten ne yksinkertaisesti sä et pysy ikään myötä vielä enemmän pitäisi melkein harjoitella voimaharjoittelua, mutta vähän niin kuin semmoista monipuolisempaa harjoittelua. Että välillä mä teen myös muunlaista treeniä, että mä en pelkästään joogaa tee, että mä käyn uimassa ja kävelen ja menen podisalille joskus ja niin poispäin. Mutta se perusjoogaharjoitus, se ei tarvitse olla mikään ihmeellinen, mutta se on tosi tärkeä, että se on melkein päivittäistä. Ja sitten se, mitä missä mä käyn sitä syventämässä, niin mä oon Majorkalla, mä pidän niin kuin 2 kertaa vuodessa tämmöisiä viikon kursseja, niin mulla on siellä mun yksi opettajista, sillä on oma studio, niin mä siellä käyn hänen tunneillaan ja hän on niin kuin oikeastaan se mun niin sanottu mentori. Ja sieltä ammennan asioita ja hän on niin kuin kans tämmönen iäkkäämpi, yli 70-vuotias. Niin sen huomaa, että me ymmärrämme toisiamme hyvin.
Mitenkäs sitten meditointi, pranajamat ja tällaiset, kuuluuko ne sun niin arkeen?
No kyllä joo. Tietysti siis mä aika paljon teen myös sillä tavalla, että mä teen sitä noin esimerkiksi pranajama-harjoittelua niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin huomaamattomammin myöskin, että mä saatan keskittyä kesken päivän, jos mulla on joku office-päivä, niin että mä teen jotain paperitöitä, niin mä vähän pidän paussia ja sitten mä jään siihen kuuntelemaan omaa hengitystäni ja rentoutumaan ja niin poispäin, että se niin pilkottuu vähän niin sen päivän sisälle ne kaikki harjoitteet, että mä en välttämättä aina tee silleen, että mun täytyy mennä sinne joogamatolle, vaan mä yritän ottaa sen niin, että se olisi niin periaatteessa mun perusarkee, että se kulkisi se jooga mun mukana koko ajan, vaikka tiskatessa mä voin yhtäkkiä siinä ajatella hartioita ja hengitystä ja niin edelleen, mä en ole tehnyt siitä omasta harjoittelemisesta mitenkään niin juhlavaa. Et mä yritän sitä myös sanoa muillekin, että se voi olla hyvin vaikka 15 minuuttia päivässä jotain, mitä sä teet, että sä kuitenkin teet sitä joka päivä, niin se vaikuttaa sun mieleen, se vaikuttaa sun kehoon, että se pysyy se yhteys niiden välillä.
No nyt kun mulla on Anneli Rautiainen tässä niin jotenkin herkullinen tilanne, sanoit, että sä oot 70 ja itse kun tässä niin kun ikä tulee koko ajan lisää ja tiedän, että monilla joogeilla on ehkä varsinkin naisilla, nyt kun puhutaan naisten näkökulmasta, niin tässä keski-iän kynnyksellä, kun väistämättä fyysinen toimintakyky alkaa pikkuhiljaa ehkä niin kuin jollain tavalla mennä, no ei nyt rappeutua, mutta joutuu enemmän pitämään siitä huolta ja sitten toisaalta ehkä vaihdevuodet on tässä edessä ja näin. Ja tässä kun on sun opetuksessa ollut, sulla on aika vahva tämmöinen näkökulma myös niin kuin naisen kehoon ja onko se ihan tyypillistä niin kuin Iyengar-joogassa, että siinä otetaan tämä niin kuin sukupuolikin huomioon, että naisten tulee tietyssä kuukautiskierron vaiheessa tehdä tai no kuukautisten aikaan tiettyjä liikkeitä tosi vahvasti niin kuin välttää ja näin, että mun kysymys on ensinnäkin se, että onko mä tulkinut oikein, että Iyengar-joogassa otetaan huomioon tämä sukupuoli. Ja sitten toinen kysymys tulee liittymään, mutta siihen voidaan palata kohta, niin että anna vähän vinkkejä tällaiselle, että miten selviää vaihdevuosista joogan avulla. Mutta aloitetaan siitä Iyengar-joogasta ja naiseudesta.
No kyllä, se on ihan tosi tärkeä elementti se, että silloin kun mä valmistuin tuohon niin kun siihen perusopintojen jälkeen, 3-4 vuotta sitä perusopintoja, niin mä menin sitten sitä junior ykköstä tekemään ja siinä käydään koko tämä naisen hormonaalinen ketju läpi. Ja mä niin kun järkytyin siinä, mä muistan, mä vielä olin New Yorkissa, kun mä tein sitä niin kun loppututkintoa siihen, niin paperille, niin että naisen oikeastaan normaali niin kuin kuukaudessa oleva viikko on yksi viikko, milloin se on ihan normaali tilassa. Sillä ei ole niin kuin hormonaaliset pyörit eikä mitkään, vaan se on ihan niin kuin, ilman mitään niin kuin stimulointia ja myllerryksiä. Ja sen takia mun mielestä se on tosi tärkeää ottaa huomioon, että miten se naisen koko tämä rytmi ja keho toimii. Ja sitten tämä Geeta Iyengar, Iyengarin tytär, on lähtenyt nimenomaan tätä asiaa viemään eteenpäin. Ja hän oli tosi, kun mä kävin siellä Punessa, hänen tunneillaan, se oli tosi tarkka siitä, että kuukautistaan aikana ei tehdä muuta kuin avaavia istuma-asentoja tai vastaavia. Ja ne oppilaat meni aina eri paikkaan tekemään harjoitusta, jolloin oli kuukautiset. Ja myös niin kuin, jos ajattelee niin kuin kuukautista aikana, miten nivelet ja kaikki muuttuu siinä aikana ja sä oot ihan eri tilassa niin kuin kehollisesti. Jos sä teet tosi vahvan harjoituksen silloin, niin sä vaan useimmiten rikot ittees. Tämähän on kauhean persoonakohtaista myöskin, että eihän kaikki ihmiset koe samalla lailla. Ja toisilla on kauhean pienet, lyhyet kuukautiset, mutta se kuuntelemalla itseään, niin kannattaa ottaa huomioon ehdottomasti, ja ettei ylösalaisia asentoja tee kuukautisten aikana ja niin edelleen. Mutta sitten, mikä se toinen kysymys oli?
Toinen kysymys oli tämä, kun tuossa kulman takana ilmeisesti odottaa vaihdevuodet, niin voiko joogan avulla jotenkin päästä niistä sitten helpommin?
Kyllä, nimenomaan voi, ja siis niistä on Rita Keller, meidän siis tämä pääopettaja, joka aikoinaan tuli Suomeen, niin hän on tehnyt upean kirjan, paksu, iso kirja vaihdevuosista ja mitä kannattaa niissä ottaa huomioon. Kiva ja paljon kuvia oleva kirja, missä voi niinku todellakin, että se ei ole mikään pelkkää tekstiä. Että suosittelen lämpimästi sitä. Mä just olen tilaamassa itseämmässä Ritalta lisää niitä kirjoja, että jos kiinnostaa, niin ottaa muuhun sitten yhteyttä. Mutta esimerkiksi niin kuin yhtenä vinkkinä näihin kuumiin aaltoihin, alaspäin katsova koira loistava. Rauhoittaa. Voi kokeilla.
Eli sitten keskellä yötä hypätä sängystä tekemään alaspäin katsovaa koiraa.
No joo. Sitten muita vaihtoehtoja on olemassa sit siellä yöaikana, mutta toi on yksi, mitä niinku sit sen vähenee myös, ne, jos sä teet alaspäin katsovaa koiraa, niin ne ei välttämättä sit tuu aina yöllä edes, jos sä niinku teet päivittäin sitä harjoitusta niinku myös esimerkkinä.
No sitten ehkä vielä tähän liittyen sellainen kysymys, että iän myötä kun joutuu alkaa muuttamaan ehkä omaa harjoitusta, se voi olla mielellekin aika myllerrys, kun enää keho eikä välttämättä pystykään samaan. Vai onko se väistämätöntä, että tämä fyysinen toimintakyky alkaa tässä heikkenemään?
No totta kai se pitää ottaa huomioon, että me just nauriskeltiin se mun opettaja, joka on siellä Majorkalla, George Grytner, niin Grytnerin kanssa, että yhdestä toisesta niin kuin kollegoista, että ne on tulossa justiin vaihdevuosiin, että joo, no kyllä niillekin sitten tulee tämä totuus esille, että mitä sitten alkaa naisen kehossa tapahtumaan. Mutta nämähän on kyllä aina myöskin muistettava, että ne on väliaikaisia. Ja se, että sä otat sen huomioon, etkä tee väkivaltaa itselle, se on yksi tosi tärkeä puoli tästä asiasta. Ja sitten, että kyllähän ne vaihdevuodet joku päivä menee ohi, ja mutta joka tapauksessa jatkat sitä harjoitusta ja vähän modifioit sitä. Että sinun ei tarvitse tehdä niin rankkoja tai niin ääriasentoihin meneviä liikkeitä. Ja riippuen aina niistä asioista, mitä niin kuin sitten siinä kehossa ilmenee. Ja toki se mieli huomioon ottaen.
Hyvä, eli oikeasti tuo kehon kuuntelu on kaikki kaikessa.
Se on juuri näin, sieltä se lähtee.
No niin, kiitos. Haluatko sä, onko sulla vielä jotain sanottavaa, mitä mä en niin kuin tässä tajunnut kysyä? Meillä kohta jatkuu harjoitus täällä, mutta vai oliko tässä nyt kaikki, mitä oli mielen päällä just nyt?
No, täytyy sanoa sen, että niin kuin toi viimeinen ajatus, niin mitä mä oon huomannut ainakin, niin koko elämäni aikana, niin kyllä se keho on hirveän paljon viisaampi kuin toi päänuppi. Et jos sitä vaan kuuntelee, niin se on kyllä kertoo sulle, että mitä kannattaa elämässä tehdä ja mitä ei.
Näinhän se on. Mä aina sanon, että mahatuntuma.
Niin, juuri näin. Sieltä tarina tulee.
Hyvä. Kiitos, Anneli.
Kiitos.